To téma, o kterém bychom chtěli teďka rozvažovat, je manželství a rozvod v církvi. No původně jsem měl pouvažovat a spíš pohovořit o tom, jak se Bible dívá na rozvod. Ale já si myslím, že by to bez toho pohovoření a podívání se na manželství nebylo úplné. A naopak si domnívám, že když se podívám na to manželství a na ten boží záměr s mužem a ženou v manželství, tak možná pak stojí celkem vyplyne, co si Pán Bůh myslí o rozvodu, aniž bychom o něm tolik hovořili. Nicméně úvodem dva verše z Bible, jeden z knihy Genesis, z druhé kapitoly, 24. Už mě se to špatně vytisklo. Je to tady. Genesis 2:24. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A podobně ještě přečtu z Matoušova evangelia z 19. kapitoly. Matouš 19. kapitola, kde vlastně Pán Ježíš do jisté míry vysvětluje ten starozákonní text. A budu číst jenom od 4. do 6. verše, jinak se k tomu textu pak ještě vrátíme v tom Matoušovi, tak tam můžete mít jeden prst založený. On jim odpověděl, Pán Ježíš, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, Bůh stvořitel, od počátku učinil je jako muže a ženu. A řekl, proto člověk opustí otce i matku, přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje. Vidíme, že manželství je v božím plánu od stvoření člověka. Pán Bůh stvořil muže a ženu jako jedno tělo, jako jednu jednotku. To je důležité hned v úvodu, když přemýšlíme o tom tématu, si jasně říct, že manželství je v božím plánu, je plánováno jako trvalé společenství muže a ženy. Možná je dobré si ujasnit to, jak vzniká manželství, protože ta dnešní doba se snaží útočit i na manželství a vůbec na všechno, co Pán Bůh tvoří, tak ten nepřítel se snaží bourat, snaží se i v této věci bourat nebo přicházet se jinými myšlenkami. Myslím si, že manželství můžeme charakterizovat jako takový smluvní vztah muže a ženy, kteří do něj dobrovolně vstupují před tou danou společností, kdy se rozhodli závazně, že spolu budou žít do konce života. A činí toto vyznání, tento závazek veřejně. To bych chtěl to slovíčko veřejně potrhnout. Manželství se nedá uzavřít někde soukromně, že dva se doma rozhodli a my jsme teď manželé, možná jsme se i za to pomodlili a Pán Bůh se přece na to musí dívat, jako že jsme manželé, to tak musí brát. Tak toto není manželství. Takoví lidé uzavírají pak možná každých 5 let jiné manželství v tomto svým smyslu. Že manželství je veřejný závazek před tou společností. Každá společnost má jiná pravidla, jiná budou pravidla v Africe, jiná máme my, jak probíhá uzavření manželství, ale princip je stejný. Rozhodnutí muže a ženy, že vstupují do svazku a že vlastně tím, že se to dělá veřejně, tak veřejně ti lidé deklarují, že už nejsou jakoby, jako volní jako partneři pro nikoho jiného, jenom jeden pro druhého. Proto je důležité i to veřejné vyznání. Je to závazek na celý zbytek života. Konec konců, kdybyste otevřeli český právní řád, tak zjistíte, že tento potvrzuje, co si tady říkáme. Ten nový občanský zákoník, který platí pár dní, říká, že manželstvím se rozumí svazek muže a ženy, vzniklý zákonem stanoveným způsobem. Muž a žena mají v manželství rovné postavení. Myslím si, že to sedí to, na to, jak manželství přijímáme, jak mu věříme. Chtěl bych také jednoznačně odvrhnout tu myšlenku, že manželství to je jenom papír, přece o ten papír nejde. Asi jste to slyšeli 100krát, tady tu lež satana, kterou používá, na kterou lidé skočí, respektive kterou používají proto, aby si nemuseli přiznat, že se bojí učinit závazek. Je to spíš taková berlička pro ty lidi, že jsou si dobře vědomí, že vstupem do manželství činí jednoznačný závazek a už ta zadní vrátka by padla. A myslím si, že proto lidé do toho manželství nevstupují. Kdyby šlo jenom o papír, tak se někdy staví z práce cestou na matriční úřad a ten papír si vyzvednou, ale oni vědí, že za tím papírem je něco mnohem hlubšího. Chtěl bych jednoznačně taky říct, že žití na hromádce není manželství, o tom, co si tady čteme. I Pán Ježíš, když se potkal s tou ženou té studny, tak ona měla více manželů, že ji poumírali. A pak jí říká, ale ten poslední chlap, s kterým seš, to není tvůj manžel. Vy jste na hromádce, to nejste manželé. Takže víte, že Pán Bůh nebere každý vztah jako manželství, by si to lidé byli schopni myslet. Také Bible říká, že i samo sexuální soužití nevytváří manželství. Jak by se ani nehovořilo o smilstvu v Biblii. V Exodu si čteme, že když muž svedl nezasnoubenou panu, tak si ji pak musel vzít za manželku. Takže ne, že by se už tím, že ji svedl, stalo jeho manželkou, ale musel si ji ještě vzít. Takže manželství skutečně vzniká tou smlouvou, ne souloží, to říkali římští právníci. Možná je dobré si připomenout, co je smyslem manželství. Zase, kdybychom vzali tu knihu Genesis, kdy Pán Bůh tvoří i člověka, tak tam v 2. kapitole v 18. verši říká, zdůvodňuje, proč stvořil manžele. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiníme mu pomoc jako jeho protějšek. Bo jiné překlady mají jemu rovnou. Takže smyslem manželství je společenství. Aby člověk nebyl sám, proto dává muže a ženu dohromady. Zase je dobré si toto uvědomit, že manželství není jenom za účelem třeba sexuálního soužití, jak si někdo může myslet, nebo za účelem plození dětí. To první, co tady Pán Bůh říká, ten důvod, proč přišel s tím manželským spojením, je, aby člověk nebyl sám, aby měl oporu. Pak čteme další verše, třeba přísloví, že je lépe vždycky dvou než jednomu, že spolu mohou lépe zvládat různé životní těžkosti, projít různými okolnostmi. A také, a to je důležité, nám Bible zjevuje, že manželství je i obrazem Pána Boha. Člověk je stvořen k Božímu obrazu a právě v tom manželství, v tom společenství to může lépe ukazovat, že Bůh je otec, syn, a i to manželství může ukazovat, že ty vztahy mezi mužem a ženou mohou být obrazem na Pána Boha. V Novém zákoně pak je nám odhalováno ještě veliké tajemství v epištole Efeským, že manželství ukazuje na vztah Pána Ježíše Krista a církve. Takže kdo je v manželství, tak má tu milost, tu výsadu ukazovat na tento vztah Ježíše Krista a jeho církve. To je to něco úžasného, do čeho jsme Pánem Bohem povoláni, je to velká milost. Chtěl bych také podtrhnout, že si myslím, že podle mě to Boží slovo učí, ale někdo může říkat, že tam tak jasně napsáno není. Myslím si, že je Boží vůle, abychom si jako věřící, jako znovu zrození lidé, jako křesťané, brali zase věřícího partnera. Konec konců často se manželství nazývá jít do chomoutu, asi to znáte, to české přísloví nebo výraz. A když si otevřete druhý list Korinským, 6. kapitolu, 14. verš, tak co tam je řečeno? 6. kapitolu, no, nechoď s nevěřícím do chomoutu. Ta hniha s nevěřícím a synonymum je jít do jednoho chomoutu. A může to být v různých oblastech, ale věřím, že i v tomto to platí. Takže tady je skutečně takový to bacha z Boží strany. Nedělá to dobrotu. Ono často lidé řeknou, že to je o toleranci, my se budeme tolerovat, ano, to bude fungovat. To není o toleranci tady, ale je to o tom společném základu života. Jestli máme společný základ života nebo ne, jestli máme společný směr toho života nebo ne. My se můžeme jako lidi tolerovat, mít se rádi, to je jasný, ale ten společný základ tam chybí a pak to v mnoha oblastech skřípe, takže věřím, že tady je skutečně upozornění, abychom se nedívali do světa, když hledáme partnera nebo partnerku. Je to Boží milost, když ten druhý pak uvěřil, pokud si někoho takového vzal, ale není to pravidlo. Ty zkušenosti, když vidíme kolem sebe, tak jsou spíše opačné a jsou spíše výstrahou. Skutečně bych to chtěl tady na rovinu takto říci. Když se páme do 7. kapitoly 1. Korinským, jenom tak zase stručně, protože času je velmi, velmi málo, tak tam bych chtěl říct jednu věc. Když si mě ptal jeden bratr, o čem budu hovořit, tak já jsem řekl, že budu mluvit o sexu, tak se natěšil. Zatím to vypadalo, že jsem o tom nehovořil, tak i k tomu se dostaneme. Tak Korinským ty první verše, té 7. kapitoly skutečně o tom hovoří. A já si myslím, že je dobře i v církvi o těchto věcech hovořit, protože kdo vymyslel sexuální spojení? Kdo člověka stvořil jako sexuální bytost? Pán Bůh? A má s tím nějaký záměr? Čili v církvi je dobré tento boží záměr i v té oblasti lidské sexuality objevovat. Že je tu boží nepřítel, je tu ďábel, který zase chce zneužít vše dobré, co Pán Bůh tvoří, tak to chce zneužít a nabízí člověku různé náhražky a různé jiné výmysly, ale sexuální soužití jako takové Pán Bůh stvořil a vymezil pro něho jasný prostor v manželském svazku. Tam naopak má místo a má tam svůj význam. A o tom právě je těch prvních asi 7 veršů z té Korinským, z té 7. kapitoly. Tam je řečeno, že jeden manžel se nemá odpírat druhému, že jeden má právo na toho druhého. Čili je tu skutečně to sexuální soužití mezi mužem a ženou v manželství bráno jako závazek vůči tomu druhému, který máme. Rozhodně sexuální soužití není, nebo sex v manželství není jenom něco, jako něco navíc nebo nějaká odměna. Když bude vyneseno smetí, tak za to bude nějaká odměna. Tak to v Biblii není. Jo? A zase lidé i v tomto jsou schopni chybovat. Tak proto to říkám, Pán Bůh prostě takhle ty dva stvořil, aby se vzájemně ve shodě jeden druhému oddávali, aby právě někdo nebyl v pokušení. To tam je důležité, jako bacha na to pokušení, který prostě je a ten ďábel číhá, kde by mohl zaútočit. A my tomu máme předcházet a i pokud oba partneři prožívají naplnění v tom manželském svazku, nejen v té sexuální oblasti, ale po všech stránkách, i té citové a tak dál, tak samozřejmě pak nemají důvod se dívat jinam. Takže je tu vzájemná povinnost, jo, naplňovat potřeby jeden druhého. To bych to možná řekl, naplňovat potřeby jeden druhého partnera po všech stránkách, aby ten dotyčný byl skutečně naplněn, uspokojen v tom manželství a aby byl vlastně chráněn před pokušením. To často může vypadat, že ten, který odešel, že teda on je ten, kdo chyboval, ale možná je to proto, že nebylo to manželství naplňováno v nějaké stránce, takže proto je tu odpovědnost obou dvou za tato manželství, za to, jak vypadá. Důležité taky, co se týká toho sexuálního soužití v manželství, je shoda obou manželů. Tady se o tom hovoří, když nějakou dobu spolu nežijete, leda, že se zhodnete za nějakým účelem, tam to šlo o modlitby a půst. Obecně si myslím, že se z toho dá dovodit, že důležitá je ta shoda v tom, co se bude nebo nebude dělat. Když někdo třeba řeší, jak je to s otázkou antikoncepce a podobně, je to na shodě obou manželů a na moudrém uvážení. To si myslím, že je základ tady toho textu, aby se ti dva zhodli a dělali to, na čem se oba domluví. V Biblii si hodně čteme o sexuální čistotě. V Židům ve 13. kapitole 4. verš je řečeno: manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny. Vždyť smilníky a cizoložníky čeká boží soud. Co je smilstvo, co je cizoložství? Kdybych to řekl velmi zjednodušeně, tak jakýkoliv sexuální styk, možná měl sexuální akt, aby někdo neřekl, že něco pod to nespadá, jak to bylo kdysi v té Americe, jakékoliv vlastně sexuální vyžití mimo manželství je tady označováno v Biblii jako smilstvo. To může mít různé podoby. Že Pán Bůh stvořil sex, je dobrý, ale manželství, tam ho dal člověku. Jinde Pán Bůh nechce, aby člověk toto projevoval. Takže pokud žijí lidé nesezdaní a mají spolu sexuální soužití, tak v božích očích je to hřích. Jistě leží, a my se časem přece vezmeme a tak Pán Bůh to musí nějak tak už chvíli s námi vydržet, tak to skutečně v té Biblii není. No a nyní k tomu, jak je to s tím rozvodem v církvi. My jsme si řekli, že manželství je zamýšleno jako trvalý svazek muže a ženy. často slyšíte tu větu na svatbách, dokud nás smrt nerozdělí. Možná to zní jako fráze, jo? Se to zdá, že prostě je to jedna z vět, kterou se musí říct v tom obřadu sňatečném, ale on je to právě obsah toho závazku. Zavazujeme se, že toho druhého přijímáme, dokud nás smrt nerozdělí, za všech okolností, které mohou přijít, dobrém i ve zlém, v nemocí, ve stáří a teď, jak se to různě vyjmenovává. A pak ta odpověď, jak je to s rozvodem v církvi, asi se nabízí, no, je to něco, co sem prostě nepatří, co Pán Bůh si nepřeje. Já než tento téma teďka studoval, tak když se někdo zeptal, je možný rozvod v církvi, tak bych řekl, jo, ale jenom ve výjimečných případech, a teď bych začal říkat, no Bible tam přece říká, tam jsou nějaké případy. Já si myslím, že ten pohled má být opačný a ta odpověď má znít ne. Je to něco, co je mimo Boží záměr s člověkem. Pak samozřejmě můžeme dojít k situacím, že někde Pán Bůh říká, že asi je to východisko z té situace, ale jako takové manželství je plánován jako trvalý svazek. Jestli máte ten prst v tom Matoušově evangeliu, 19. kapitole, tak to ještě přečteme, tentokrát už od 3. do 10. verše. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho. Smí člověk z jakéhokoliv důvodu zapudit manželku? Ježíš odpovídá. Co pak jste nečetli? Odpověděl jim, že Stvořitel je od začátku učinil jako muže a ženu. A řekl, proto muž opustí otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A pak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj. Namítli mu, proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list? Odpověděl jim, to kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku. Ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží. Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit, řekli na to učedníci. Ta odpověď učedníků byla asi logická, ale potrhuje ne, že by člověk neměl vstupovat do manželství. To jsme si četli v Timoteovi, že jsou falešná učení, která zakazují vstupovat do manželství, ale je potřeba to brát vážně. Brát, že to není nějaká metoda omylu a pokusů, vyjde, nevyjde, tak novýho zkusí se to znovu, ale že to je závažné rozhodnutí na celý život. Toto si myslím, že tady Pán Ježíš říká a proto se ti učedníci tak jako zděsili. A ono je to skutečně závažné, není to tak jednoduché, jak to možná chtěl dělat ten starozákonní Izrael, že propouštěl tu manželku a bral si jinou, pak to Mojžíš nějak zreguloval, ale Boží vůle to nebyla. V Malachiášovi si čteme ve 2. kapitole, kde Pán Bůh říká, nenávidím rozvod, praví Hospodin Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potříštěný násilím, praví Hospodin zástupu. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Pán Bůh rozvod nevymyslel, nebyl v jeho záměru, v době starého zákona nějak zreguloval pro ty lidi, ale není to Boží záměr, je to dílo padlého člověka. Manželství je z ráje, rozvod je dílo padlého člověka. V té Korinským, jestli někdo ještě nechal jeden prst, by jsem na to tam neupozornil, omlouvám se, v té 7. kapitole, tam od 10. do 11. verše, my jsme na tom biblickém semináři, nám bylo řečeno, že když se čte Bible, tak se má číst, takže tam máme založený prsty a právě, že si hledáme mezi těmi místy. Takže věřím, že to znáte a že tam máte ty prsty. Mnohdy to máme pak takové ohmatané, ty Bible. Tam je v 10. 11. verš pokyn věřící manželům. Manželům však nařizují, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela. Když by pak přece odešla, ať zůstává nevdaná, pak nebo ať se s mužem smíří. Také muž, ať neopouští ženu. Pro oba dva je tam jasně řečeno, aby neopouštěli jeden druhého. Dokonce tu není ani ta výjimka, že v případě smilstva to lze. To, co bylo v době učedníků. Na bratrské o tom večer budeme uvažovat, jestli ta výjimka v případě smilstva, jak se s ní porovnat. Ale co tady skutečně vidím, myslím si, že ten důraz na tu trvalost toho vztahu a i v tom dobrém i zlém, věřím, že vždy má být na prvním místě odpuštění. I když ten jeden padne do nějakých věcí, tak si myslím, že je tu prostor pro odpuštění, že i věřící manželé jako znovu zrození lidé mají přece ukazovat to Boží srdce, ten Boží charakter, ten, který umí, ten, který přijímá, ten, který odpouští. Proto věřím, že by vždy mělo předcházet to odpuštění. Pokud přece jenom se lidé neumějí smířit a odejdou jeden od druhého, tak bych chtěl říct a vyzvat, abychom nečinili kroky, které nelze vzít nikdy zpátky. Je možné, člověk vlivem nějakých okolností udělá určitou chybu, ale je dobré aspoň zůstat v té fázi, kdy se to ještě dá z Boží milosti vrátit, neudělat nějaké nevratné kroky, nebo je pak kupit. A pak už je těžko hledat východisko z těch situací. Takže prosím, nedělejme kroky, které nikdy nelze vzít zpátky. Věřím, že i pokud v těch manželstvích je nějaký problém, že je tu i prostor pro tu pastýřskou péči v rámci sboru, k tomuto společenství je, k tomu nesení těch, kteří procházejí slabostmi. A není nutné od druhého zcela odejít nebo uzavřít další vztahy a teď zablokovat tu cestu zpátky. No k tomu, že si mají manželé odpouštět, jsem našel ještě jeden verš, který si myslím, že právě mluví, nebo hlavně o manželům, byť je obecně pro všechny. V Efeským je verš: ať na vaším hněvem nezapadá slunce. Myslím si, že kde nejčastěji se to dá aplikovat, než právě v rodině, jo, a v manželství a ve vztahu rodiče a děti, protože jsme v jedné domácnosti, že když se pohádáte se šéfem v práci, tak ho třeba pár dní nevidíte, jo, že jeden den jste se pohádal, další den třeba cestuje po světě, tak ho třeba týden nevidíte. Tu manželku vidíte a sdílíte jedno lože a tady pán Bůh říká, ať na to nezapadá slunce, takže jako vyznejte to, smířte se, jo, dejte ty věci do pořádku. V zimě je to horší, že slunce zapadá brzy, tak toho času na smíření je méně. Já bych chtěl říct, že pán Bůh odpouští každý vyznaný hřích. Když si přečteme 1. Janovu epištolu, když někdo bude rychlejší, tak můžete, já už to mám. 1. Janova, 1. kapitola, 9. verš. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a aby nás očistil od každé nepravosti. A víc těch veršů bychom našli. Ti Korinťané, o kterých jsme mluvili, byli také dříve smilníci. Pavel jim píše, no dřív jste byli cizoložníci, dělali jste různé hříchy, praktikovali jste homosexualitu a tam se jmenuje všechno. A říkám, ale pán Bůh vám to odpustil, jste očištění, posvěcení krví Pána Ježíše Krista. Tak vnímám, že prostě každý hřích, který je vyznáván, pán Bůh odpouští. A pán Bůh přijímá kajícího hříšníka. A i v církvi má tento princip být vidět, že má být cítit, že pán Bůh je ten, který přijímá toho, kdo vyznává hřích. Na jedné straně to vyučování z Božího slova má být o tom skutečně, co je Boží vůle, co Pánu Bohu se líbí a nelíbí, a to se má jasně vyučovat bez nějakých kompromisů. Na druhé straně mám umět přijmout toho padlého hříšníka. Jsou to takové dva možná protipóly, jo? Ale prostě má tam být ta vyváženost, vždycky nebezpečné spadnout na jednu stranu, buď ta tvrdost, a lidi to ještě odvede možná často od Pána, anebo naopak příliš benevolence. Oboje není, ani jedno není dobré. Že věřím tomu, že kdo padl, ale vyznal to, má být přijat zpátky, tak jak by ho přijal pán Bůh. Krásný příklad o přijetí a nepřijetí je v Lukášově evangeliu, když se mluví o tom marnotratném synovi. Tak ono se říká, že to je o návratu ztraceného syna. Já si myslím, že to je o přijetí a nepřijetí ten text. Otec přijal toho syna, který činil pokání, bratr ho nepřijal. Bratr byl tvrdší než ten otec. Že myslím si, že lidé, kteří prošli rozvodem z nějakých důvodů, tak na ně nemá být nahlíženo, že jsou jakoby křesťané druhé kategorie na celý život, že jsou někde bokem, někde mimo. Člověk si nese důsledky svých rozhodnutí, ale ne, ale hřích vyznaný odpuštěný. Toto je potřeba rozlišit. Někdy člověk nese důsledky svých rozhodnutí, o některých hříchů ty důsledky jsou dlouhodobější, nikdy se nedají vzít zpátky, ale hřích je odpuštěný. A u památky jsme přece všichni. Památka je pro koho? Ta není pro tu elitu, pro ty dokonalí, není pro nalí, ale pro ty omilostněný hříšníky. A jestli jsme prošli tady tím omilostněním, tak máme právo z toho kalicha pít a z toho chleba lámat díky Boží milosti. Tak bych chtěl, abychom i takto se dívali na ty, kteří udělali nějakou chybu v této oblasti, ale vyznali. Když se podíváte do rodokmenu Pána Ježíše Krista, kolik je tam cizoložníků, těch tam je, co, jako až se člověk možná zalekne, jo, Juda a Tamar, jo, snaha ho svedla, nevěstka Ráb nebo Rachab, David a Bečabe. Jo, Matouš to říká, když je ten rokmen v Matoušovi, tak on tam píše, David splodil Šalamouna z manželky Uriášovi. Jo, jako to, takhle natvrdo to říká. Přesto, jo, ti lidi byli přijati, David byl muž podle Božího srdce, jo, tak, ač takhle padl. Takže toto bych chtěl, abychom takový nazírání měli i na ty, kteří skutečně se vrací do společenství po té, co třeba v některých oblastech padli. Jak jsme se bavili s bratřími, tak je možná dobré, aby to vyznání toho kajícího hříšníka v této oblasti, protože je to taková možná citlivá věc, více viditelná, bylo učiněno i písemně, zveřejněno před sborem, aby se vědělo, jak ten člověk skutečně ty věci prožívá, jak je má dány dohromady, a pokud toto zazní, tak bych se přijmoval tě přijat zpátky, ať má účast na památce. Nevidím tam možnost být člen sboru a nelámat u památky. Jiné je to v otázce zapojování do služeb ve sboru. To jsme četli v Timoteovi. Už jen dokončím poslední myšlenku a budu končit. Věda, že čas plyne rychle. Všichni, kteří jsou znovuzrození, patří do církve, tvoří tu boží rodinu, tu obec toho sboru a mají jakoby tu účast ve smyslu účasti na památce, pomodlit se a tady to běžné zapojení do toho života sboru. A pak jsou služby diakonské, služby starších sborů a tam si čteme nějaké předpoklady, nějaká kvalifikační kritéria, kdybychom to tak řekli. A tam je řečeno, tam je důraz i na to mít v pořádku rodinný život. Jo, jakoby Pavel říká, u těch kandidátů do té služby se dívej, jaký jejich rodinný život, zda je v pořádku a zda tím nemůže být způsobena nějaká poha na tomu společenství. A tady si myslím, že je to na větší zvážení. Rozhodně se nedomnívám, že někdo, kdo padl i v oblasti manželského života, je navždy vyloučen ze služeb ve sboru. To si myslím, že tak tvrdě není, ale je potřeba, aby ty věci byly dány do pořádku, nebo aspoň jak to jen jde, aby teď nebyla nějaká poha na tom člověku. Jo? To je důležité, tam je to v přítomném čase v tom Timoteovi, takže aby teď ten člověk žil život hodný křesťana, aby bylo vidět, že to je boží dítko, že opravdu patří Pánu Ježíši, že i lituje těch svých vin. A pak si myslím, že se dá i zvažovat zapojení do těch služeb. Zase jsou různý druhy služeb a zase jo, tam to může být rozdílné. Ale nevidím důvod té tvrdosti úplně toho člověka dát bokem na celý život. Vždyť on má duchovní dary, které se projevují v tom společenství. A to tělo by bylo ochuzeno o ten dar, jo, o nějaký ten úd. Takže i takhle bych to asi zvažoval. Takže závěrem, buďme vděční za manželství, která Pán Bůh nám daroval. Važme si i těch, kteří jsou sami, o tom se v Biblii hovoří, o tom celibátu, že to je zvláštní dar, i tito lidé zaslouží zvláštní péči a úctu v církvi, aby dát pozor, ať nejsou bokem. Bojujme za naše manželství na modlitbách, aby byla pevná, i možná prakticky, všímejme si jeden druhého, pomáhejme si, možná se více navštěvujme, zajmejme se o to, co druhý prožívá, abychom předcházeli nějakým negativním situacím. Většinou ten rozvod to není tak, že se někdo probudí a dneska se jdu rozvést. Něco tomu předchází. A tady ty věci chce hlídat a chce jim zabránit, aby nebo řešit je zavčas, aby nedošlo k těm nevratným krokům. Takže díky Pánu za jeho záměr s mužem a ženou a kéž ten záměr věrně naplňujeme, kéž ty naše životy jsou skutečně k tomu božímu obrazu a kéž taky jsme obrazem Krista církve. To obrovské poslání. Amen.